Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Xonadoningizga tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Aziz birodarlar, hammada bo'lgani kabi qo'rquv ba'zi masihiylarda ham mavjud. Shunday qo'rquvlarga ega bo'lgan bir yigitni yaxshi eslayman. O'sha yigit Xudo uning rejalarini o'zgartirib yuborishdan qo'rqardi. Biz birga mulohaza yuritishimizda men unga Xudoning sevgisi naqadar buyukligi o'zining yagona o'g'lini uning gunohlari uchun qurbonlikka keltirganini eslatdim. Biz uni naqadar sevgan, uning gunohlari uchun o'z qonini to'kkan va xursandchilik bilan xojda o'z hayotini bergan najotkor haqida suhbatlashdik. Keyin men unga savol bilan murojaat qildim. Sen Xudoga shunday ishona olasanmi? Men bu haqda hech bunday o'ylab ko'rmagan ekanman deb javob berdi u. Bugungi kunda o'sha yigit seminariyani tugatgan va o'ziga yarasha Xudovandning xizmatchisi sanaladi. U men bilgan eng shijoatli va samara keltiruvchi masihiylardan biri. Siz o'z hayotingiz, sevgingiz, mol-mulkingiz, kelajagingiz, barcha narsalaringizni Xudoga ishonib topshiring. U nafaqat sevuvchi ota, balki Xudoning sevgisi yerdagi har qanday otaning sevgisidan mehrliroqdir. Shunday ekan, butun hayotingizni, har bir kuningizning har bir daqiqasini Xudoga ishonib topshirishdan qo'rqmang va u sizni muqaddas ruhga to'ldiradi. Samoviy otamiz ham o'z xohishlarimizni, bor narsalarimizni unga bag'ishlaganimiz zahotiyoq bizlarni marhamatlab hayotimizni boyitishga tayyor. Shular va mag'lubiyatning boshqa ko'plab ko'rinishlari masihiylarni ruhiy to'la hayot quvonchidan bahramand bo'lishga to'sqinlik qiladi. Masalan, quyidagilardan birortasi siz uchun daxldormi? O'z zaruriyatlaringiz ustunligi, odamlarning maqtovlariga o'chlik, jahl va sabrsizlik, o'jarlik, qunsizlik, o'zboshimchalik, boshqalarga hasad qilish, shahvoniy, nopok harakatlar, vijdonsizlik, ishonchsizlik, xudbinlik, mol-dunyo, chiroyli kiyimlar, mashina, uy va yerdagi narsalarga mehr qo'yish. Ba'zilar shunday xayolga borishi mumkin. Balki muqaddas ruhga to'lishimdan oldin barcha mag'lubiyat va qo'rquvlarim ustidan g'alaba qozonishim kerakdir. Albatta yo'q. Gunohlarimizga faqat Iso Masihgina kechirim berganidek, faqat muqaddas ruhgina g'alaba va kuch-qudrat beradi. Qolgan barcha dunyoviy nafs va vasvasalar o'tkinchidir. Xavoriy Butrus aytganidek, oxirgacha chidaganlar qutuladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.